Munnurinn var eins og strik. Hárið dökkt og hann greiddi það aftur. Getur einhver hafa heyrt þegar þú talaðir við Olsen, kennara þinn? Jóhann sagði manninum frá Geir og í þetta skipti sleppti hann ekki slagsmálunum. Maðurinn virtist ekki ánægður. Hann spurði og var enn jafn alvarlegur. Getur hann hafa heyrt til ykkar þar sem hann stóð? Nei, sagði Jóhann, það er útilokað. En hann gæti hafa fært sig þegar hann vissi að ég var að koma. Hann gæti hafa vitað hvenær samtælinu var lokið. Hann er engin bjáni þó pappans, ég skil, greip ókunni maðurinn fram í. Sagðirðu Olsen frá Maríu og frú Beck? Nei, ég fekk honum bara bréfið. En það stóð allt í bréfinu, sagði pappi Jóhanns. Ég vissi að Olsen gat hjálpað okkur. Hann er í nánu sambandi við andspyrnurhreyfinguna. Ég hef þekkt hann lengi. Já, já, sagði ókunni maðurinn. Hann virtist vera pirraður. Ég vil ekki ræða það hér. Hann sneri sér að Jóhanni. Hefur þið eitthvað fleira að segja? Já, sagði Jóhann, ég hef það. Ég vil að þú vitir Önnu Lún og kærastan hennar. Hann er þjóðvergi. Það er þeim að þakka að við erum á lífi. Allt í einu brosti maðurinn. Hann varð góðlegur á svipinn.